үшін соттон сұрады. 13-ші үйінде Сузақтағы Сампар Пақта заводының жанында 500-600 шамалы кіші жоғылып, ары бері өткен оналарға қол салып, оқ шығарышқан. Натыйжада 10 кіші өліп, 2 адам дайынсыз жоғылған. Бұл оқия бойынша 19 кіші айыпталуда. Қырғызстанда келер каптада ішкерліктің дүниелік жұмалығы өтеді. Ан алқағында мекте оқушыларға, жоғарғы оқу жайлардың студенттеріне ішкерлік бойынша дарстар оқылады. Ишкерликке байланыштуу сынактар өтүп, илеттен келген жаштар кичи орто бизнес ачуунун жолдорун үйрөнүшөт. Жумаалыкты экономиканы жөнгө салуу министрлиги, Борбор Азиядагы Эркин Базар институту жана башка мекеме уюмдар уюштурууда. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми бүгүн 14 ноябрдагы аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Аван температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 0 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз 16-22 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн абанын температурасы -3 градуска чейин төмөндөп, күндүз 17-22 градус. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн -1-+4, күндүз 10-15 градус болот. Нарын жергесинде болсо түнкүсүн -4-9 градус, күндүз 8-13 градус болоору күтүлүүдө. Ууган согушунун ардагерлери партиясынын лидери Акбөкөн Таштанбеков 3 кылмыш иштин негизинде кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Акбөкөн Таштанбековдун тарапкерлери болсо анын кармалышын азыркы бийликтен көрүп, лидерин коргоо комитетин түзүп бошотулушун талап кылган акцияларды өткөрүп жатышат. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ички иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Акбөкөн Таштанбековго кылмыш иштерди прокуратура, Ички иштер министрлигинин башкы тергөө бөлүмү жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы козгоду. Ага ылайык Ууган согушунун ардагерлери партиясынын лидери кылмыш жаза кодексинин 166-биринчи боюнча алдамчылык кылган деп айыпталып жатат. ИИМдин билдиришинче бул иштер иликтенип тергелип жаткан маалда Таштанбековдун кылмышка тиешеси бар экени аныкталган. Бирок суракка чакырса Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары катталганын айтып келбей койгон. Таштанбековдун адвокаты Чынара Кекиликова азаттыкка Ооган согушунун ардагерлеринин лидерин кармап камап салууга негиз жок болчу деп билдирди.
Сейчас только начало предъявлено обвинение по 5 эпизодам.
Азыр 5 эпизод менен жаңы эле кылмыш иши козголо баштады. Бирок ар бир эпизод башка адамдардын жарандык укуктук мамилелерине байланыштуу. Таштанбеков ал иштерге аралашкан эмес. Ал жерде келишимдер, ал келишимдерге кол койгон тараптар бар. Таштанбеков ал келишимдерге кол койгон эмес. Анан бул келишимдердин бардыгы 2006 жылы түзүлгөн. Таштанбеков үйүнөн бет капчан келип кармап кетип камап салгыдай кылмышка барган эмес жана ага негиз жок болчу.
Захватывать его дома в масках, я думаю, не было оснований.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысынын орун басары Рахматулла Ахметов азаттыкка эмне себептен кылмыш иштери эми козголуп жатканын тергөөгө байланыштуу түшүндүрүп берүүдөн баш тартты.
Эми анын өзүнүн убакты сааты бар да, эми тергөө неметкенге. Сиз бизди сайтта айтсаңыз, биздин сайтта ушул боюнча маалымат, толук маалымат билинип турат. Андан башка азырынча ошо тергөөнүн кызыкчылыгынан улам эч кандай маалымат бере албайбыз.
Партиялаштардын айтымында Акбөкөн Таштанбеков депутат болуп иштеп турган кезинде бир катар чуулгандуу иштерди ашкерелеп, кылмыш иштердин козголушуна демилгеч болгон. Эми ошол иштердин негизинде кызматынан кол жууп, бирок азыр бийликке келген айрым аткаминерлер Таштанбековдун камалышынын артында турушу мүмкүн. Талдоочу Табылайкеровдун баамында күтүүсүз козголгон кылмыш иштеринен улам анда кандайдыр бир саясат бар болушу мүмкүн.
Азыркы бийликте турган адамдар менен ушу тил табыша албай калган жери барбы деп ойлойм. Анан ошонун негизинде балким өчү алуу да барбы деп ойлойм.
Социал демократтар партиясынын мүчөсү Тайырбек Сарпашев бир убакта Акбөкөн Таштанбеков менен бирге депутат болгон. Ал Ооган согушунун ардагерлеринин лидери убагында парламенттин активдүү мүчөсү болгонун айтты. Бирок кармалышында саясий боюк бар экенин күмөн санады.
Бизнеске байланышкан маселелери болсо керек аныкычы. Анан баягы парламенттин позициясы бар, активдүү депутаттардын бири болчу. Мунун ичинен бир саясий заказ бар дегенге менин күмөнүм бар. Мүмкүн коргогондор менен кызматташып сот аркылуу маселе чечилсе керек деп ойлойм да.
Акбөкөн Таштанбеков 11 ноябрда кармалды. ИИМдин маалымдашынча азыр ыкчам тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Таштанбеков 2000-2005 жылдары Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу органынын депутаты болгон. Быйыл анын Ооган согушунун ардагерлери партиясы парламенттик шайлоого катышып, шайлоочулардан 0.125% добушун алган. Акбөкөн Таштанбеков ишкер катары да белгилүү. 2008 жылы Дефакто гезити өлкөдөгү 100 бай адамдын тизмесин аныктап, анда Таштанбеков 37 орунду ээлеген. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши алкы ачкы сессиясына чогулду. Депутаттар мандатын алып, ант беришти. Президент Роза Отунбаева бейшемби күнү мурда өзү мүчө болгон Кыргызстан социал-демократтык партиясына коалиция түзүүнү тапшырды. Аптанын бул жана башка окуялары тууралуу Илим Жанузаков даярдаган берүүдөн угуңуздар.
Ушул шаршембиде Жогорку Кеңештин алгачкы күттүргөн жыйыны болуп, депутаттар мандаттарын алышты, антын беришти. Бейшемби күнү президент Роза Отунбаева коалиция түзүү милдетин мурда өзү мүчө болуп турган социал-демократтар партиясына тапшырды. Ошентип, Жогорку Кеңеш өз ишин баштап, коалицияны жана өкмөттү түзүү аракети расмий түрдө старт алды. Жогорку Кеңештин алгачкы отуруму айрым алишемдиктер менен коштолду. 10 ноябрда эртең менен өткөн мандат тапшыруу азимине Атажурт партиясынан 5-6 гана адам келди. Алардын арасында аталган партиянын жетекчилиги менен тил табыша албай калгандар, атай кетсек, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновтун жубайы Динара Исаева, Жылдыз Жолдошовалар бар. Бул партиянын лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев болсо, Динара Исаева парламентте отурганда барбайм деп айтып алып, кийин өткөн ант берүү азимине да келген жок. Аны менен кошо ант берүү аземине Атажурт фракциясынын төрагасы Акматбек Келдибеков, саясий кеңешинин мүчөсү Садыр Жапаров да келишпеди. Ошентсе да Атажурт фракциясынын мүчөсү Мыктыбек Абдылдаевдин ишенимде мындай пикир келишпестиктер партиянын жалпы ишине кедергисин тийгизбейт. Ошентсе да Табылды Акеров сындуу айрым серепчилер бул партиянын ички ынтымагына доо кетип, партия ыдырап баратканын аталган партия лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев тилинен мүдүрүлгөнүн айтышууда. Айрым кызыктуу жагдайлар жаңы депутаттардын ант берүү аземинде да орун алды. Маселен, Арнамыз партиясынын тизмесинде 3-чү болуп шайланып келген Турсунбай Бакир уулу ант берип атып, чөнтөгүнөн кичинекей Куран китебин алып чыгып, анттын текстине өз сөздөрүн да кошуп берди.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Бакир уулу Турсунбай Кыргыз Жогорку Кеңештин депутат кызматына иштетип, Кыргыз Республикасына берилгендигине билдирип, эч качан өзгөрүлбөгөн Куран китебине жана дайым өзгөрүп турган Конституциянын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин жана көз карандысын коргоого ант берем.
Деп ант берди Турсунбай Бакир уулу. Дагы бир кызыктуу жагдай, социал-демократтар курамындагы Галина Скрипкина сыяктуу бир топ орус тектүү депутаттар кыргыз тилинде ант беришсе, Атажурт фракциясынын мүчөсү Нариман Түлеев баштаган бир катар кыргыз депутаттар орус тилинде ант беришти. Ал арада Жогорку Кеңештин тосмосун жээктей мекен шейиттери, Айкөл Алатоо кыймылдары нааразычылык акцияларын өткөрүштү. Алар 7 апрелде мурдагы бийлик 86 баланы атып, акыры өлкөдөн чыга качканын айтып, азыр ошол кандуу бийликтин өкүлдөрү парламентке келип алышты деп нааразы болушууда. Парламенттин алгачкы отурумунда да 7 апрелде ок жеп жаракат алган бир канча адам жана ошол кандуу окуяда каза болгондордун жакындары Жогорку Кеңештин алдында митинг өткөрүштү. Алар Атажурт партиясынын курамында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин көздөй адамдары бар экенин айтып кыйкырып турушту. Мекен шейиттери менен Айкөл Алатоо кыймылдары парламенттин кийинки отурумунда да митингге чыкмай болушту. Ошол эле 10 ноябрда Бишкек шаардык 1 май райондук соту бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоо боюнча арызын карап, аны канааттандырган жок. Бул партия парламенттик шайлоодо коюлган 5% чекти кошумча тизмесиз эсептөөнү талап кылып, борбордук шайлоо комиссиясын сотко берген. Эми бул партия Жогорку сотко арызданмакчы болууда. Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоодо 145 миңден ашык добуш топтогон. Башында негизинен тизме боюнча 5% чек 142 миңдин тегерегинде белгиленип, кошумча тизме чыккандан кийин бул тосмо 150 миңге чыгып кеткен. Ошондон бери бүтүн Кыргызстан партиясы нааразычылык акцияларын маал-маалы менен уюштуруп келатат.
Эмне үчүн утурумду басып, эмне үчүн чатырсалап атат? Чыныктарды берсин. Бүтүн Кыргызстан партиясы, бүтүн Кыргызстан партиясы бергенбиз, жана жеңебиз. Эч качан артка кайтпайбыз.
11 ноябрь күнү президент Роза Отунбаева коалиция түзүү милдетин мурда өзүнчө болуп турган социал-демократтар фракциясына тапшырды. Президенттин чечимине ылайык, эгер баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй 15 күн ичинде социал-демократтар коалиция түзө албаса, анда коалиция түзүү боюнча кийинки милдет ата мекенге өтөт. Ата мекен фракциясы да 15 күн аралыгында коалиция түзө албаса, анда парламенттеги фракциялар өз ара аракеттенип, дагы 15 күн бою коалиция түзгөнгө далалат жасашат. Анда да коалиция түзүлбөсө, президент кайрадан парламенттик шайлоо белгилеши керек. Бирок президент Отунбаева биринчи жолкуда эле социал-демократтар коалиция түзөт деген ишенимде экенин айтууда. 12 ноябрь күнү социал-демократтардын лидери Атамбаев коалиция түзүү боюнча Атамекендин төрагасы Тегебаев менен сүйлөшүү жүргүздү. Бул эки эски өнөктөштөр азырынча толук келише албай, сүйлөшүүлөрдү кийин да улантмай болушту. Социал-демократтар буга чейин Республика партиясы менен биригүүгө даярдыгын билдирген. Орусияга ыктайбыз деген Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов парламентаризмди колдогону менен ошол системаны алып келген ата мекенди кыртышы сүйбөй турат. Берки жээкте болсо күчтүү президенттик башкаруу алып келебиз дешкен ата журт менен арнамыз бар. Бирок бул эки партия тең шайлоонун жыйынтыктары чыккыча кадимкидей жоошуп, парламенттик башкарууда деле иштеп көрөбүз дегендей ойлорду айта башташты. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Исмаил Исаков азаттыктын суроолоруна жооп берип, социал-демократтар, республика жана ата мекен фракцияларга катышкан коалиция түзүлүп калуу ыктымалдуулугу көбүрөөк экенин айтты.
Оптималдуу вариантка албетте биздин мына идеябыз мурунтан бери мындай бирге күрөшүп келген, албетте биринчи ата мекен партиясы менен мындай бирге болгон, ошол алда болгон максаттарды аягына чыкканга жакшы болот эле. Ошону менен бирге азыркы өткөн партиялардын ичинен мындай программалары жакыныраак, анан жанакы парламенттик башкарууга дагы көз караштары бирдей, албетте республика партиясы ушул үч партиянын тегерегинде үчөө биригсе, бул эл дагы көпчүлүк ошону күтүп турат,
деди Исмаил Исаков. Коалиция боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр бир партиянын көбүрөөк, бирөөнүн азыраак добуш алганы анча маанилүү эмес деген, бардык беш партия негизинен бирдей күчкө ээ экенин көрсөттү. Атамекендин лидерлери муну жакшы түшүнүп тургандыктан, бийликте чечүүчү күчкө ээ болмоюн коалициядан баш тартышарын айтышууда. Президент Отунбаева дагы, эгер социал-демократтар 15 күн ичинде өкмөт түзө албаса, коалиция түзүү милдетин башынан үзөңгүлөш, идеялаш Атамекен партиясына тапшырарын билдирди. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Тегебаев азаттыкка билдиргендей, алар коалицияда реалдуу күчкө ээ болмоюнча партияны убактылуу колдонууга бергилери келбейт.
Акаев Бакиевде кызмат бергенде биз барган эмеспиз. Кимдер кызматка чуркап баргандыгын кыргыз эли жакшы билет. Биздин негизги максат жүргүзүлүп жаткан реформалар ийгиликтүү болуп, артка кайткыс болуп жүрүшүн каалайбыз. Эгер биз фракцияга кирсек, бир гана шарт менен киребиз. Мына ошол реформаларды жүргүзүүдө Атамекен партиясы чечүүчү ролду ойнош керек жана таасири болуш керек. Атамекен партиясын эптеп тигил же бул министрлик же акимчилик кызматты алыш үчүн тигил же бул группага убактылуу пайдаланууга биз бербейбиз,
дейт Өмүрбек Текебаев. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов болсо, Атамекен менен анчалык деле пикир келишпестиктери жок экенин айтып, биригип калуу мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Ошентсе да ал социал-демократтар, арнамыз жана республика үчилтиги да мүмкүн экенин жашырган жок. Негизинен бул партия 5 партия тең катышкан кеңири коалиция түзүүнү сунуштоодо. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов кеңири коалицияга 5% чектен өтпөй калган бүтүн Кыргызстан, Акшумкар, Замандаш партияларында кошуу сунушун айтууда. Саясат талдоочу Табылды Акеровдун баамында, эгер социал-демократтар фракциясы республика менен ата мекен кошулган коалиция түзүүгө аракет кылса, Анда спикерлик орунду Өмүрбек Тегибаевтан эч ким талашпайт. Андыктан азыр Атамбаев менен Бабановдун ортосунда премьер-министрлик орунга ким отурушу керектиги боюнча гана оор сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Үч партиянын негизинде бир коалиция түзүлүшү мүмкүн. Ушул үч партия өкмөттүн негизин түзөт деп ойлойм. Бул жерде эң негизги маселе премьер-министрлик маселеси өтө мындай оор негизде өтүшү мүмкүн. Азыр Атамбаев менен Бабановдун ортосунда ушу премьерликти чечүү маселеси турат. Эгерде ошол маселе чечилсе эле анда коалиция түзүлдү деп айтсак болот да.
Деди Табылды Акиров. Ушул тапта бийликте чечүүчү күчкө ээ болуу дымагы ар бир фракцияда бар. Аны Атамекен партиясы да жашырбай айтууда. Бирок ошол дымагы күчтүүлөр кызмат бөлүшүүгө келгенде тил табыша алабы? Кеп ушунда калды. Коалиция түзүү милдетин алган социал-демократтар Атамекен менен республиканы ийге келтире турган болсо, кел аткан шейшембиге чейин булар коалиция түзүп, парламент төрагасы менен премьер-министрди аныктап коюшу толук ыктымал. Ал арада аркы жээктеги эки партия менен да сүйлөшүүлөр уланары шексиз. Кокус биринчи вариант ишке ашпай калса, социал-демократтар ата журт, арнамыз партияларынын тамырын тартып, ар кандай варианттарды карап көрөт. Эгер 15 күн ичинде булар келише албаса, анда Атамекен партиясы деле ушундай тагдырга туш болушу мүмкүн. Ошол себептүү кандай болгон күндө да социал-демократтар коалиция түзөт. Болочок өкмөт социал-демократтар республика Атамекен партияларынан куралат деген пикирлер талдоочулар арасында көбүрөөк. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Эмки кезекте адам жана базар апталык уктуруубуз, анда чакан жана орто бизнестен учурдагы абалы талдоого алынат. Микрофондо берүүнүн редактору Улан Алымкулов уулу.
Саламатсызбы. Дүйнөлүк банк менен Эл Аралык Каржы Корпорациясы жакында бизнес жүргүзүү 2011 деп аталган жаңы жылдык баяндамасында Кыргызстанды 183 мамлекеттин ичинен 44-чү орунга жайгаштырды. Баяндамада тигил жол өлкөдө 2009 жылдын июнь айынан 2010 жылдын май айына чейинки экономикалык өзгөрүүлөр анализге алынган. Баяндаманын негизги авторлорунун бири Эл Аралык Каржы Корпорациясынын эксперти Светлана Багаудинова Азаттык радиосунун кабарчы менен маегинде белгилегендей, былтыркы баяндамада Кыргызстандын орду 41 деп көрсөтүлгөнү менен алар колдонгон жаңы методология боюнча өлкөнүн рейтинги быйыл дагы 3 баскычка жогорулаган.
В этом году окончательный рейтинг ведения бизнеса рассчитывался на основании 9 индикаторов.
Быйылкы жыл бизнес жүргүзүүнүн акыркы рейтинги 9 индикатордун негизинде эсептелди. Былтыр болсо 10 индикатордун негизинде саналган. Биздин индикаторлордун биринин азыр методологиялык жактан кем карчы токтолуп жатат. Ушундан улам биз бардык өлкөлөрдүн былтыркы жылга рейтингин 9 индикатордун негизинде кайрадан эсептеп чыктык. Анын негизинде Кыргызстандын былтыркы орду 47 деп белгиленди. Ал эми быйылкы жыл үчүн жаңы методология боюнча турумун чын эле дагы 3 баскычка жакшыртып 44-чү орунду ээледи.
И в этом году занял 44-е место.
Тигил жол өлкөдө бизнес жүргүзүүгө түзүлгөн шарт боюнча рейтинг аныктоодо Дүйнөлүк банк менен Эл Аралык Каржы Корпорациясынын эксперттери ишкананы каттоо, курулушка уруксат алуу, менчикти каттоо, инвесторлордун корголушу, кредиттөө, салык төлөө, ишкананы жоюу, келишимдердин аткарылышын камсыздоо, Эл Аралык соода өңдүү 9 индикаторду эсепке алышкан. Баяндаманын автору Светлана Багаудинанын айтымында өткөн бир жыл аралыгында Кыргызстанда ишкерлерге фирма ачууда талап кылынган эрежелердин саны дагы бирге азайган. Ошондой эле фирманы банкрот деп табуу жараяны жеңилдетилип, бирок анын жоюлушун бир топ кузаткан жаңы эрежелер киргизилген. Башкача айтканда, фирманы ачууга бир нече эле күн кетсе, жабууга бир нече жыл талап кылынышы мүмкүн. Бишкектен кесиптешим Кубаты Касымбеков бизнес ачуунун учурдагы жол жобосуна кызыгып көрдү.
Кыргызстанда колдонулган аныктама боюнча тигилжи бул ишкана жүгүртүүдөгү каражатына гана эмес, иштөөчүлөрдүн санына жараша чакан, орто же ири деп бөлүнөт. Алсак эгерде 50 чейин кызматкер иштесе, ал чакан, 50-дөн 250 чейин кызматкери бар ишкана орто, 250-дөн өйдө адамды жумуш менен камсыз кылган ишкана ири деп аталат. Бул эмелек чыгаруучу чакан ишканада 20га жетпеген жумушчулар иштешет. Буга карабастан бир айда кеминде 200 000 сомдон 700 000 сомго тете эмелектерди чыгарып, сатып өткөрүшөт. Жумшак эмеректерден тышкары дээрлик баардык эмеректер жазалып, жергиликтүү жана чет өлкөлүк кардарларга сунушталат. Мындан 5 жыл мурда ачылган чакан ишкананын ээси жаш ишкер Бактияр Кожонтаев ишкананы уюштуруп каттоодон өткөргөнүн мындайча баяндап берди.
Каттатыш үчүн баягы определенный пропискаң менен катталасың. Биринчи бул 3 органдан өтөбүз: Статкомитет, налоговая инспекция, анан соцфонд. Алардан өтүш баягы эгерде документтериң толук болсо, бул көп деле убакытты албайт и көп каражатты да албайт. Эгер өзүң эле ар кайсы фирмага чуркабай эле каттатсаң жеңил эле болот да.
Бактияр Кожонтаев өзүнүн ишканасын алгач патенттик негизде иштей турган чакан жеке ишкана катары каттаткан. Анткени менен учурда кадимки салык төлөп иштеген ишканага айланган. Бир айда 6000 сомдой мамлекетке салык төлөп коюп, ишин уланта берерин белгилейт. Ишканаларды же тагыраак айтканда жоопкерчилиги чектелген коомдорду каттоодон өткөрүүчү Адилет министрлигинин маалыматтары боюнча, буга чейин каттоо иштери 10 күндүн аралыгында ишке ашса, 2009 жылдын 1 апрелинен тарта күчүнө кирген мыйзам боюнча учурда 3 күндүн ичинде 238 сом төлөө менен бүткөргө болот. Адилет министрлигинин юридикалык жактарды каттоо боюнча башкармалыктын башчы сынын орун басары Кубан Казаков ишканаларды каттоо оңойлогонун мындайча түшүндүрдү.
Азыр жоопкерчилиги чектелген коомдор өзүнүн уставын уюштуруу келишимин каттоого тапшырбайт. Ал ички документ болуп калды да. Азыр каттоо үчүн бир чын эле гана документтерди, бул жана уюштуруучулардын паспортунун көчүрмөлөрү, жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү, каттоо жөнүндө чечим, анан каттоо арызы, өзүнүн формасы бар. Биз ошол 4 эле документти тапшырат, башка документти тапшыруунун кажети жок да, кереги жок.
Бирок Кубан Казаков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда жаңы ачылган фирмалардын саны азайган.
Жанагы отчетубузду түзгөндө биз коммерциялык эмес жана коммерциялыкты эле эки топко бөлүп туруп карайбыз да. Бул жерде жоопкерчилиги чектелген коом менен бул коммерциялык уюмдарга кирет. Ошол менен бирге жоопкерчилиги чектелген коомдон башка дагы коммерциялык уюмдар бар да. Былтыркы жылы 2790 уюм катталган болсо, быйыл 2012 уюм катталып атат,
дейт Кубан Казаков. Адатта Кыргызстанда чакан же орто бизнес иштегендердин басымдуу бөлүгү фирма же жоопкерчилиги чектелген коом ачуу эмес, патент аркылуу иштөөгө артыкчылык беришет. Улуттук статистикалык комитеттин 2010 жылдын 1 октябрына карата маалыматтар боюнча Кыргызстанда учурда иштеп жаткан кичи ишканалардын саны 21600, жеке ишкерлердин саны 175300, орто бизнестики 3400 жана ири ишканалардын саны 1600 барабар. Булардын басымдуу бөлүгүн соода, жеңил өнөр жай жана тигүү тармагындагы ишканалар түзөт.
Рахмат Кубат, Бишкектен Кубат Касымбеков баяндады. Экономика илимдеринин доктору, КМШ өлкөлөр институтунун аймактык филиалынын Бишкектеги жетектөөчү эксперти Аза Миграниянын пикиринде да кийинки жылдары Кыргызстанда орто жана чакан бизнестин ишин жөнгө салган укуктук эрежелер бир топ жакшырды, бирок алардын баары эле аткарылып жатат деп айтыш кыйын.
Да, действительно, юридические, правовые условия, административные условия можно считать одни из наиболее...
Ооба, чын эле укуктук административдик жактан шарт жагдайды салыштырсак, Борбор Азияда балким атүгүл КМШда эң жагымдуу деп айтууга болот. Бирок ошол эле учурда ал жоголордун укуктук нормативдик актылардын турмушка ашышы биринчи кезекте республикада мыйзамды колдонуу боюнча туруктуу практика жоктугунан улам татаал экендигин эске алуу керек. Ал эми экинчи проблема ошол укуктук нормативдик актылардын иштөөсүн камсыз кылуучу институттардын, механизмдердин, бизнес чөйрөнүн таасирдүүлүгү толук кандуу сезилбей жаткандыгында. Дагы бир маанилүү маселе, муну азырынча эсептен чыгарып салууга болбойт.
Это коррупционная составляющая, которую пока нельзя сбрасывать со счетов.
Дейт экономист Аза Мигранян. Сиз Азаттыктан адам жана базар беришин угуп жатасыз. Биз бүгүн орто жана чакан бизнесин абалы жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо улан Алымкулуулу. Ушул жерден ишкерлер жана атуулдар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоону угуп көрөлү. Кабарчыбыз Канымгүл Эркеева аларга сиз үчүн акыркы кездери ишкерлик кылуу жеңилдедиби же тескерисинче оорлоду деген суроо менен кайрылган.
Мария, менин андай чоң бизнесим жок, эми бир чакан эме, анын бирок жеңилдеген жагы баягы компаниялар көбөйүп бизге мурдактай товарга өзүбүз барбай, мисалы үчүн өздөрү доставка кылгандар көбөйүп калды да азыр эми. Бул жагы жеңилдегени. Анан эми кыйынчылыктар ошон менен бирге эле катар кыйынчылыктар да көп. Мисалы үчүн мына жакында эле кечээ эле киргизишти дагы баягы лицензия тияка бияка деген документация деген көп. Эми лицензия деп атат, лицензияңызды барсаң эле кыргыз алкогоз деле эме деп эле документин карап эле бере койбойт, ага чуркаш керек.
Улан, эч кандай деле өзгөрүп алган жокко. Единственное биз менин соодама байланыштуу жер налогу көтөрүлдү, мусурга налог көбөйгөн. Соода жылдан жылга начарлап калып атат, ошол салыштырмалуу мурунка караганда азыр төлөгөнгө оорураак болуп баратат да.
Менин атым Чолпон. Кайра мурдакка караганда кайра өтө оор болуп баратат. Күндөн күнгө эле баа